Acum câțiva ani, un post de televiziune din California avea, ca și toate posturile de news, acel buletin meteo. Și noi toți ne uităm uneori la buletinul meteo. Cranici aceștia de la buletinul meteo însă nu sunt specialiști meteorologiști. Nu sunt de meserie. Toate aceste date se obțin de la sateliți care sunt în spațiu și de la rapoarte pe care de la aceste centre de observație posturile de televiziune și de radio preiau informațiile. Era însă la un post din acesta un crainic meteo, lumea ajunsese să-i spună Dr. George, care întotdeauna spunea invers decât întotdeauna. Să nu știți, data trecută am avut lecție despre tu totdeauna sau tu niciodată. El spunea altfel. Se bucura de atâta respect și apreciere în cadrul acelui post și alții de asemenea, încât general managerul de acolo îl lăsa să spună altfel. Și când toți spuneau, de exemplu, că va ploua sau că va veni furtună, Dr. George spunea la televiziune că fiți liniștiți, nu o să plouă, nu o să vină nicio furtună. Altă dată toți spuneau că o să fie frumos, o să fie soare, cum spunea fratele, ca în Chicago sau ca în București. Dr. George spunea, pregătiți-vă, luați-vă umbrela și o să plouă. Culmea era că nimerea. Și l-au întrebat mulți de atâtea ori, de unde ai informațiile acestea? De unde obții informațiile acestea? Cu ce satelit ești în legătură și cu ce stație meteo? De unde? Și n-a vrut să spună. Când a ieșit însă la pensie, i-au luat un interviu și l-au întrebat atunci, poți să ne spui acum secretul? De ce tu totdeauna aveai canalul tău de informații? De unde veneau aceste informații? Și Dr. George a spus, ok, o să vă spun secretul meu. Eu am un genunche care funcționează și are rol de barometru. Și indiferent de ce spun stațiile și sateliții, genunchele meu de 30 de ani îmi spune foarte exact dacă va ploua sau nu va ploua, dacă va fi vreme bună sau nu va fi vreme bună. Asta e secretul meu. Totdeauna știam, după simptomul care îl aveam în genunchele meu, reumatismul care îl duc cu mine, mă învăța să spun și nimeream datorită acestui fapt. Ce tâlc are istorisirea aceasta? Are acel tâlc că oricât am vrea noi să predicăm și să spunem despre familie și despre alte lucruri, noi știm ce ne doare și noi care purtăm aceste dureri și aceste lucruri în suflet, știm bine dacă va ploua, știm bine dacă va fi vreme bună, dacă va fi soare, știm bine ce trebuie să luăm cu noi, să luăm umbrela sau să umbrela de ploaie sau umbrela de soare aici mai nou la Arizona. Așa că poate studiile acestea pe unii îi deranjează și pentru unii înseamnă prea mult și e prea greu sau prea complicat sau prea științific sau prea nebiblic sau prea teoretic. Cei însă pe care îi doare, cei care poartă aceste dureri pe la încheieturi, pe unde le poartă, ei știu ce înseamnă toate acestea și poate că vom avea în final câteva seri numai de mărturisiri ca să auziți și să vedeți câți oameni au fost binecuvântați de Dumnezeu și au simțit schimbare și transformare în viața lor datorită acestor mesaje, nu datorită mie sau datorită științei sau altor lucruri. Seara aceasta, am spus, vom avea o lecție recapitulativă pentru că am vorbit despre familie, am vorbit despre diferențele între bărbat și femeie, am vorbit despre nevoile bărbatului, nevoile femeii, am vorbit despre comunicare, arta comunicării, pericolele, dușmanii acestei comunicări Și ca să nu facem recapitularea aceasta monotonă, nu o să iau. În prima lecție, deci, punctele principale au fost astea. În a doua lecție, punctele principale au fost astea. Concluzia, aplicația. Am conceput lecția aceasta diferit. Și vom vorbi despre 9 terenuri de bătălie pe care familia le are de dat. În funcție de multe feluri și tipuri de familie, aceste terenuri de luptă, aceste terenuri de bătălie se pot clasifica în mai multe categorii. O universitate din Wisconsin a făcut un sondaj, cum sunt americanii specialiști la sondaje și la aceste statistici, și au ajuns la concluzia foarte ciudată că pe lângă războaie și atacurile de violență din Belfast sau de oriunde din Europa, din săptămânile trecute din Ierusalim cu asasinarea lui Itzhak Rabin, în ordinea aceasta, cele mai periculoase locuri au fost considerate locurile unde sunt război, cum este, de exemplu, acum Iugoslavia. Pe locul 2, locurile unde sunt aceste atacuri, aceste locuri de violență, cum a fost Oklahoma sau cum a fost asasinarea lui Rabin. Și pe locul 3, ca loc periculos de a trăi și de a fi, au găsit că se situează familia. Au găsit că familia este acest loc al treilea periculos în ordinea stresului și a traumei și a conflictelor. Familia este un teren unde se întâmplă foarte multe și unde este foarte multă tensiune și uneori foarte mult conflict, uneori foarte mult stres și oamenii se confruntă cu probleme. Foarte ciudat și foarte, foarte greu. De asemenea, spun din nou, numai cei care au reumatism știu ce spun eu acum. Prima categorie, primul teren de luptă. Familia, am numit-o familia fără soluții sau familia imposibilă. Am numit-o așa și motivul pentru care am numit-o așa este pentru că este familia în care soțul sau soția nu vrea să accepte soluția pentru rezolvarea problemei. Uneori nu acceptă el, alteori nu acceptă ea. Alteori nu acceptă niciunul. Oricine merge la ei, orice păstor, orice counselor, oricine stă de vorbă cu ei, nicio soluție nu-i bună. Este o familie fără soluții, este o familie imposibilă. Este o familie care nu vede și nu acceptă nicio soluție. Pentru că reproșul cel mai des întâlnit în această familie și pe acest teren, reproșul lui sau reproșul ei sau reproșul amândorora este: tu nu ești același. Tu nu ai rămas același. Sau, dacă te-ai schimbat, este reproșul, tu nu te-ai schimbat așa cum aș fi vrut eu să te schimbi. Tu te-ai schimbat, dar te-ai schimbat altfel. Și aceasta este o familie problemă, este un teren foarte greu de rezolvat și de multe ori noi nu știm pe cine să dăm vina. Cine n-a intervenit la timp? N-a intervenit păstorul la timp? N-au intervenit părinții la timp? Sau este chiar invers? Este bai, este necaz pentru că s-a băgat mama sau tata sau s-au băgat socrii sau s-au băgat prietenii sau s-au băgat alții? Cert este că pe acest teren și acest gen de familie fără soluții, familie imposibilă, cum am numit-o, este o familie care nu acceptă nicio soluție. Ești ori parte din problemă, ești ori parte din soluție. Ori ești parte și din problemă și din soluție. Dar noi de cele mai multe ori căutăm scuze și căutăm să dăm vina pe alții și spunem că lucrurile sunt așa din cauza lui sau din cauza ei. Sau el a început sau ea a început. Totul începe, de fapt, de la acel punct și de la acea discuție. Cât de mult dorești ca problema din casa ta să se rezolve? Cât de mult ești dispus să plătești, să sacrifici, să renunți și să pui viața ta deschisă acolo, pe altarul familiei, și să vezi ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și care sunt soluțiile? Care sunt soluțiile lui Dumnezeu? Pentru că foarte adesea aici în America oamenii merg la counselor, merg la counselor necreștin sau merg la counselor creștin în ghilimele, dar care foarte ușor le spune este o nepotrivire de caracter sau trebuie să vă separați pentru un timp sau trebuie să te desparți pentru că nu mai poți trăi cu el. Profetul Maleahi spune Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Dumnezeu are soluții. Când oamenii nu mai au soluții, când păstorii nu mai au soluții, când counselorii nu mai au soluții, când oamenii specialiști cu license-uri nu au soluții, Dumnezeu are soluții. Întrebarea este, tu vrei? Tu accepti? Tu ești gata să spui, îmi pare rău? Tu ești gata să spui, iartă-mă? Furtuna care s-a pornit pe mare, pe timpul când Iona mergea într-o altă direcție, s-a potolit în momentul în care Iona a fost capabil să spună trei cuvinte. Din vina mea. Dar totdeauna celălalt așteaptă ca soția să spună în fața păstorului, în fața comitetului, în fața socrilor, în fața alților. Ia-i de vină. Ok. O să iau toată blama aceasta pe mine. Și în gândul ei ea zice, dar crezi că se rezolvă ceva? O săptămână e frumos. Peste două săptămâni el începe din nou. Sau invers. Invers. El ia vina pe el și spune, chiar dacă nu sunt eu de vină, iau vina pe mine, fac orice numai să se rezolve problema. Dar adânc în sufletul lui el spune, crezi că se rezolvă? Ține poate o lună de zile. După aceea ea va începe din nou. Aceasta este familia fără soluții. Este familia imposibilă. Este familia care nu acceptă nici de la Dumnezeu, nici de la frați, nici de la biserică, de la nimeni, niciun fel de soluție. Sunt oameni care nu așa cum vor ei, încăpățânați și blocați, numai cum vor ei. În asemenea situații, în asemenea cazuri, noi zicem, numai Dumnezeu. Dumnezeu, știți cum este, Dumnezeu nu se trage de șireturi cu noi. Și nici noi nu avem voie să ne tragem de șireturi cu El. Îl chemăm numai când vrem noi, când ne place nouă, când Dumnezeu zice, ăsta e cuvântul meu, ăsta nu-l schimb pentru tine. Accepți cuvântul meu, te conformezi după cuvântul meu, dacă nu, I'm sorry, îți face praf familia ta. Nici chiar eu cu forța nu o să te bag în rai, cu forța nu o să pun împreună familia ta dacă tu nu ești dispus să recunoști, să te pocăiești, să te căiești, să te întorci și să fii parte din soluție, nu numai parte din problemă. Nici chiar Dumnezeu nu te pocăiește cu forța și nu te obligă și nu te schimbă cu forță. Asta e familia imposibilă. Familia... A doua familie este familia fără license, am numit-o. Familia improvizată. Sunt, poate și în seara aceasta, cum sunt aproape în fiecare duminică seara, prieteni ai Evangheliei aici. Două cazuri știu precis de persoane care vin, sunt necredincioase încă, dar care vin să asculte cuvântul Domnului pentru că au nevoie de intervenția lui Dumnezeu în familie. Și de ce spun exemplul acesta de familie? Pentru că poate să sune bine și pentru unii și pentru alții, depinde cum vrem să înțelegem. Familia improvizată, familia fără license, este familia care nu numai că nu are certificat de căsătorie, dar este familia care nu înțelege acest legământ, acest covenant, acest legământ și nu înțelege legământul. Ce am împotriva voastră, spune Dumnezeu prin profetul Maleahi, este că nu sunteți credincioși, neveste din tinerețe cu care ați încheiat legământ în căsătorie. Dar alții n-au încheiat. Și alții spun, de ce să te căsătorești când poți să trăiești împreună? Când poți să trăiască doi împreună? De ce să te căsătorești? Ce schimbă o hârtie? La ce ajută o hârtie? La ce îți trebuie o hârtie? O hârtie? Dacă nu-i bună hârtia aceea și dacă n-are nicio importanță hârtia aceea, vă rog să mergeți când ieșiți de aici în parking, să-l deschideți din mașină pupitrul acela, să luați title-ul mașinii și să-l rupeți. Să spuneți, e o simplă hârtie. N-are nicio valoare. Să mergeți acasă, să luați title-ul casei și să-l rupeți. Să spuneți că nu are nicio valoare. Să luați acea dovadă, acea hârtie care spune că ați plătit afară ceva și să spuneți, n-are nicio valoare. Nu e așa că știm să ne ținem hârtiile, dacă știm, să ne ținem hârtiile în ordine, în dosare, în plicuri, cu nume, cu tot pe el. Și uneori ajungem să spunem, familie, e o simplă hârtie acolo, un certificat. La ce e bun certificatul acela? Nu-i certificatul, e legământul pe care trebuie să-l înțeleg și să-l înțelegi. De atâtea ori am pomenit asta la căsătorii, noi nu înțelegem și lumea și cultura noastră, cultura de vest aici în America, de altfel și cea din Europa, umanistă, după Revoluția din Paris, cu francezii și cu ateiștii din Europa, le-au băgat oamenilor în cap o altă idee și o altă înțelegere a lumii și a vieții. În Biblie și în Vechiul Testament, totul este conceput pe baza legământului. Dumnezeu are un popor de legământ. Avram este o familie de legământ. Avram este un om cu care Dumnezeu a făcut legământ. Noe este un om cu care Dumnezeu a făcut legământ. Isaac și Iacob sunt oameni cu care Dumnezeu a făcut legământ. Poporul lui Israel, când iese din Egipt, este poporul de legământ cu care Dumnezeu din nou întărește și noiește legământul acesta și este stropit cu sânge. Pentru că în toată istoria Vechiului Testament, mii și mii de ani, toată mentalitatea și concepția omului și a evreului este că nu-i vorba de mine, de Druhora, nu-i vorba de mine, de Ion, de Maria, de Vasile. Este vorba de noi, de familie, este vorba de noi, de țară, de popor. Noi suntem un popor de legământ. Și oamenii gândeau prin conceptul acesta și prin înțelegerea aceasta a legământului. Și pentru ei era un lucru sfânt legământul. Un lucru sfânt să ții legământul acesta, să n-ai treabă cu neamurile, să n-ai treabă cu obiceiurile lor, să n-ai treabă cu murdăriile lor, să n-ai treabă cu gunoaiele lor, să n-ai treabă cu cei care nu au acest legământ. Cum spune și Pavel mult mai târziu în Corinteni, în Corint, în scrisoarea către Corinteni, nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Nu se poate să slujești și lui Dumnezeu și lui Satan. Nu se poate să stai să bei paharul dracilor, să bei și paharul Domnului. Nu se poate. Ori ești sub legământ, ori ești în afară de legământul acesta. Ori cei care cred că se poate trăi așa convenient, nu sub covenant, este covenant, e un lucru, e legământ și este convenient, cum îți convine, cum îți place. Dacă îți place, stai. Statistica din nou spune că aceste staturi împreună nu durează mai mult de 6 până la 9 luni. Oricât de mult ai crezut că ăsta e omul sau ăsta e femeia cu care mă înțeleg, mai mult de 6 luni, mai mult de maxim 9 luni nu poți să stai. Sunt cazuri, sper nu între copiii lui Dumnezeu, nu între credincioșii lui Dumnezeu, dar sunt cazuri când oamenii cred că se poate trăi așa, se poate trăi free. Cum spunem la încheierea căsătoriei? Din dragoste, nesilit de nimeni și așa? Ultima întrebare. Până când, nu? Zicem, cum zicem? Până la moarte, până în veșnicie, până la sfârșit. De ce nu e așa? Noi ce spunem acolo e un legământ. Noi ce spunem acolo e ceva ce Dumnezeu aude și scrie o carte și scrie un legământ. Și legământul acesta e stropit cu sângele lui Iisus Hristos. De ce călcăm legământul acela? De ce ni se pare că poate fi o familie și fără legământ? O familie și fără license? Și zicem, o bucată de hârtie. Ce folosește bucata aia de hârtie? De ce ne rupem titlurile de la mașină, dacă numai o bucată de hârtie? De ce? De ce? A treia familie este o familie tăcută. Este o familie, ca să nu-i zic mută, știți cum e un cuvânt mai greu. Este o familie tăcută, este o familie fără comunicare. Proverbe, capitolul 25, versetul 11. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Un cuvânt spus la vremea potrivită. Spus, nu nespus. Pentru că există familii în care el sau ea are pretenția ca celălalt, partenerul de viață, să îi ghicească gândurile, să transforme într-un fel de ghicitor, să transforme într-un fel de psychic, dacă îmi dați voie să folosesc iarăși un exemplu cu care ne vâjie pe la urechi diavolul în lumea aceasta. Tu trebuie să ghicești ce simte ea, ce nevoie are ea, ea nu comunică, ea nu vorbește. Și dimpotrivă, când nu-i convine ceva, te anunță, tăcere de 30 de zile. Asta e prima măsură. Ca și greva japoneză cu banderolă pe mână. Lucrezi, dar ai banderola aceea. Anunți că ești în grevă deja. După aceea intri în cealaltă formă de grevă, că nici nu mai lucrezi. Și ea sau el, că se întâmplă de asemenea și lui și ei, anunță, tăcere, trage cortina, nu mai vorbim. Ce rezolvăm noi cu tăcerea aceasta? Nimic. Profetul zice, tăcând, faceți voi dreptate. Trebuie să te oprești, trebuie să stai de vorbă, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, de vorbă cu Dumnezeu, de vorbă cu soțul tău, de vorbă cu Dumnezeu, de vorbă cu soția ta, de vorbă cu Dumnezeu, de vorbă cu copiii tăi, de vorbă cu Dumnezeu, de vorbă cu biserica ta. Trebuie să stai, trebuie să stai, pentru că un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Nu tăcerea, tăcerea nu ajută la nimic. Și în special, așa cum am vorbit în decursul acestor lecții, bărbatul se pricepe foarte rău la ghicit. Partea lui, partea de logică, cu toate că este, cum ar fi, foarte dezvoltat și sensibil la partea de logică și de structuri logice, nu este totuși foarte priceput la a ghici. Ea zice, dar el, dacă mă iubește, trebuie să știe, dacă mă iubește, trebuie să simtă, dacă mă iubește, trebuie să-mi răspundă la nevoie. Nu aștepta asta. Pentru că nu-ți răspunde, pentru că nu știe. Nu-ți răspunde pentru că nu se pricepe. Este un fel de Mr. Ignorant. Este puțin naiv și ignorant, așa cum este el totuși important și valoros înaintea lui Dumnezeu, dar nu aștepta ca să-ți citească gândurile și să-ți citească inima și să ghicească exact ce vrei tu. Problema însă este la tine câteodată, că uneori vrei una, după aceea vrei alta și nici tu nu știi exact ce vrei. Femeia este pe partea cealaltă a emoțiilor, fluctuând când într-o parte, când într-alta, vâslind când cu vâsla din stânga, când cu vâsla din dreapta și de fapt mergând, dacă vâslești numai cu vâsla, mergi în cerc, te învârți în jurul aceluiași punct. Al patrulea teren de luptă și al patrulea fel de familie este familia fără autoritate. Dar paradoxal și ciudat am numit familia aceasta familia dictatorului. Familia dictatorului, familia în care rolul acesta de dictator îl poate juca și el, îl poate juca și ea. Nu este o regulă. Nu numai el face pe dictatorul sau nu numai ea face pe dictatorul. Dar este așa ca și când cine are ultimul cuvânt sau cine dă tonul în familia aceea. Este o familie în care unul spune ce trebuie să facă, celălalt n-are cuvânt, celălalt n-are păreri, celălalt n-are nimic de spus, celălalt trebuie să înghită, să tacă și să ducă cât poate duce, până când înăuntru și până când genunchele și reumatismul lui sufletesc îi spune că vine furtună și vine ploaie și vine vreme rea. Că îl doare și doare foarte rău. Pentru că nu poți la infinit dacă nu stai de vorbă, dacă nu asculți, dacă nu vorbești. El decide, el hotărăște, el are ultimul cuvânt. Sau ca în gluma aceea, o glumă tristă, cum este uneori gluma românească. El spune, în casa mea? În casa mea eu am ultimul cuvânt. Totdeauna. Ultimul cuvânt este cuvântul meu. Să trăiți, am înțeles. Am înțeles. Da. Bine, dragă, facem așa cum zici tu. De fapt, Dumnezeu în familie are o ordine divină. Dumnezeu spune prin 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, bărbatul este capul nevestei, Hristos este capul bărbatului, Dumnezeu este capul lui Hristos, este o ordine. Deci întrebarea noastră este, la o asemenea lecție recapitulativă, cine dă tonul în familie? Cine are ultimul sau primul cuvânt în familie? El sau ea? Cine? Come on. Cine? Ok. Vedeți? În familie nu este voia lui sau voia ei. În familie este o singură voie. Familia creștină, despre asta vorbim. Că altfel n-am fi aici. Altfel am fi la clubul știu eu care. În Scottsdale, la Dixieland. În familia creștină nu este numai voia lui sau voia ei sau voia dictatorului, ci este voia lui Dumnezeu. Este voia lui Isus. Este autoritatea lui Isus. Este autoritatea lui Dumnezeu. Este? Să fie. Poate fi această dictatură și prin ea, cum am anunțat și vine cândva pe drum spre noi, nu știu când, în ianuarie sau când, acea lecție despre dominația izabelică. Un împărat, capitolul 16 sau chiar Apocalipsa, capitolul 2, vorbește despre Izabela, vorbește despre femeia care manipulează, care dirijează, care știe șmecherii și știe tot felul de trucuri ca să obțină ce vrea. Dacă trebuie plânge, dacă trebuie râde, dacă trebuie tace, dacă trebuie să preface în orice ca să obțină ce vrea. Și asta este o formă de dictatură. În biata ta familie, în bietul tău teren de luptă, al treilea în lume, ca tensiune și ca probleme. Însă pentru creștini, cine dă tonul, cine are primul cuvânt, cine are ultimul cuvânt în familie, trebuie și trebuie să fie Domnul Iisus. Al cincilea fel, al cincilea teren de luptă, este familia, am numit-o familia fără adulți. Familia fără adulți, nu știu dacă am nimerit titlurile, nu mă pricep la titluri totdeauna. Sau dacă vreți, familia imatură. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, spune așa. Când eram copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am ajuns mare, când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Ce vreau să spun cu asta? Este o relație ciudată în unele familii. O relație în care ea joacă rol de fetiță și el joacă rol de tătic. Sau invers. El joacă rol de copilaș și ea joacă rol de mămică. Este o relație ciudată și anormală în acea familie. De unde pleacă asta? Pleacă de la un soi ciudat de relație și de raportare a tânărului, când visul tânărului este să găsească o soție, să găsească o fată, să căsătorească cu cineva care seamănă foarte bine cu mama lui. Tot așa cum imaginea lui, imaginea ei și fetele se raportează și se apropie, se atașează oarecum sufletește mai mult de tați și ea visează un soț așa cum este tatăl ei, dar pe tăticul ei. Și asta merge până la un punct, dar dintr-o dată este așa de embarrassing că nu mai poți. Și nu mai suporți să fii dădăcit ca de o mămică sau nu mai suporți să fii tot timpul stresată ca de un tătic care îți spune ce ai voie și ce nu ai voie și care te tratează la nivelul acesta. Soluția pentru asta, pentru acest teren de luptă, este să anunți public. Public în familie, nu public la învon sau în biserică sau la comitet. Public să-i spui oficial și public, dragă, nu te-ai căsătorit cu fiică-ta, te-ai căsătorit cu nevastă-ta, sau nu te-ai căsătorit cu maică-ta, te-ai căsătorit cu nevastă-ta. Eu nu sunt nici fiică-ta, în cazul în care te tratează ca pe un copil mic, dar nu te-ai căsătorit nici cu maică-ta, în cazul în care se poartă ca un copil și așteaptă să fie tratat ca un copil. Sau invers, el trebuie să facă acest anunț public și oficial, să spună, în casa aceasta tu ești soția mea, nu ești fetița mea. Nu poți să te port așa ca pe palme și ce să-ți aduc și ce să-ți dea tăticul și ce mai vrea fetița și ce mai vrea bunicul și ce mai vrea... Și asta trebuie anunțat oficial și public. Pentru că este dulce și drăguț la un moment dat. Asta este cu totul altceva, să ai un fel de romanță și de duioșie în relație. Este cu totul altceva când te tratează ca pe un copil. Sau este cu totul altceva când te tratează ca pe un tată sau ca pe o mămică. Este foarte anormal și neplăcut. Ca să scap de asta, trebuie să anunț public. I'm sorry. Un cuplu, sigur nu de la Phoenix, din altă parte, s-a căsătorit și au venit după o lună de zile la counseling. Problema lor era că în dormitor nu se mai putea intra. Sau dacă totuși se putea intra, nu se mai putea ieși, pentru că calea de acces era blocată. Domnul ministru, ca să-l numim așa, nu-și lua niciodată lenjeria să-și o pună, să-și o mute. Era totdeauna în mijlocul camerei. Și i-a lăsat acolo, a doua zi, a treia zi, a patra zi, a zecea zi, a treizecea zi. Și la un moment dat a anunțat, tu nu te-ai căsătorit cu maică ta, eu nu sunt maică ta. Dacă acasă ai fost învățat așa, dacă acasă ai fost crescut așa, că nu-ți pui lucrurile la loc, că nu ți le aranjezi, că nu-ți pasă unde și cum și ce, I'm sorry, eu nu sunt maică ta, eu sunt soția ta. Sau invers, poate să fie, eu sunt soțul tău, eu nu sunt nici copilul tău, nu sunt nici tăticul tău. Lucrurile acestea probabil nu se întâmplă între... Biblia spune, când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Plus, se mai poate întâmpla așa, un alt exemplu, ea stă toată ziua acasă cu copiii, el vine de la serviciu stresat, obosit, surmenat și tot ce vrea el, când intră în casă, vrea să fie, cum se zice, în engleză se zice tune out, să iasă de pe... să iasă din stres, să se relaxeze, să duce acasă să se relaxeze. Ea abia așteaptă că el să vină și să iasă din lumea copiilor și să are nevoie să stea cu adulții. El este pregătit de relaxare, ea este pregătită de action. Și atunci el este foarte pasiv, ea este foarte wild. Și se ajunge pe terenul de luptă. Al șaselea fel, a șasea problemă, a șaselea fel de teren de luptă, este familia fără granițe sau, dacă vreți, familia aglomerată. Proverbe, capitolul 25, versetul 17. Versetul acesta nu se aplică la păstor. Se aplică la oricine, dar nu la păstor. Calcă rar în casa aproapelui tău. Calcă rar în casa aproapelui tău. Nu se aplică la păstor. Păstorul este totdeauna de dorit și așteptat și invitat și uneori se așteaptă nu știu cât invitat până să meargă sau să ajungă. Dar sunt totuși și este totuși în familie această problemă. Este problema familiei aglomerate, în care este tot timpul un du-te vino, un du-te vino. Sunt trei categorii de probleme aici. Este prima grupă de trafic, este grupa rudelor, cum se spune în engleză, in-laws, a rudelor, rudele ei, rudele lui. Vin ai tăi, pleacă ai mei, pleacă ai mei, vin ai tăi. Cine mai vin? Mai vin nepoții, mai vin rudele, veșnic musafir, veșnic cineva în casă. Nu ai privacy, nu ai timp cu copiii tăi, nu ai timp cu familia ta, nu ai nimic. Pentru că unul merge, unul pleacă, unul merge, unul pleacă și ai mereu problema asta. Cum era în România, în fiecare sâmbătă se dădea acea rată de benzină, 10 litri pe lună, 20 de litri pe lună și atunci trebuia să îi împarți foarte exact și matematic. Mergem duminica asta la ai tăi, duminica viitoare mergem la ai mei. Depinde care stă mai aproape, care stă mai departe. Și cum am mers mai mult la ai mei, ea s-a supărat că nu ne-am dus mai mult la ai ei. Sau invers. Ne-am dus mai mult la ai ei și eu m-am supărat că nu ne-am dus mai mult la ai mei. Și este această problemă despre care Biblia spune, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Părinții ne sunt dragi, sunt ai noștri, iubim, nu-i respingem, nu este o reclamă și o aluzie la faptul de a-i ține la distanță. Dar este totuși în familie această pistă de trafic, acest culoar de trafic, acest canal în care neamurile, rudele vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă. Mai ales la cei care sunt în America, rudele din România totdeauna vor să vină în America. Și el zice, vreau să-i chem pe-ai mei. Ea zice, da, da, pe-ai mei, când îi chemăm? Ok, prima dată îi chemăm pe-ai tăi, ca să fii tu mulțumită și împăcată. După aia îi chemăm pe-ai mei. Și abia pleacă unii că trebuie să vină alții și trebuie să-i mulțumești. Vine unchiul, vine bunica, vine mătușa, vine vecinul, vine nepotul, vin și tot timpul e un trafic din acesta. Ziceți-mi asta dacă nu e așa. Al treilea gen de probleme, al doilea gen, a doua grupă, este din cauza acestei aglomerații, este din cauza copiilor. Nu știu, stai puțin că acum chiar nu mai înțeleg. Dar da, din cauza copiilor. Și copiii sunt în tranzit prin familia noastră. Știți asta? V-ați gândit vreodată la treaba asta? Și copiii sunt în tranzit. Ei au venit în familia noastră într-un anumit punct și într-o anumită zi și moment când Dumnezeu i-a trimis și ei vor pleca din casa noastră într-o anumită zi. Dacă familia noastră este concentrată numai în jurul copilului sau a copiilor sau a copiilor noștri, nu poți pleca nicăieri, nu poți ieși nicăieri, nu poți avea un timp cu soția ta, cu soțul tău, pentru că totdeauna este întrebarea, dar cu copiii ce facem? Da, copiii, da, ce facem cu copiii? Da, unde punem copiii? Da, ce facem cu ei? Da, unde-i, ca și parcă ai putea să-i pui la cec sau undeva, să-i depozitezi undeva. Această categorie de strangers care au venit în familia noastră și încă vin așa cu piciorul în ușă. Și vin cu pretenții și vin și zic, oh, am nevoie tată, am nevoie mamă, cumpărăm, dă-mi, fă-mi. Și tu trebuie să te execuți și tu trebuie să te supui. Și zici, dar cine e strangerul ăsta care a venit în casa mea într-un anumit moment și într-o anumită zi? Și abia aștept să plece. Și pleacă doi și peste un an de zile vine înapoi trei sau patru. Și zice, eu am crezut că scap. Dar vine cu nepoții, știți, zice, mama, în weekendul ăsta plecăm la Palm Springs și știi, tu și așa ai bătrâni și pe lângă bătrânii mei ăsta nu face niciun fel de problemă. Numai te uiți la el și îi mai dai așa câte puțin. So, e problema asta. Ei vin și ei pleacă. Și noi rămânem niște străini dacă nu știm să builduim relația. Este acea criză de middle life crisis. Criza de la mijlocul vieții. Este acel sindrom, acel simptom de empty nest, de cuib gol. Au plecat copiii, nu mai sunt important. Nu mă mai cheamă la ședință cu părinții, nu mai trebuie să mă implic, să-i duc, să-i aduc. Eram importantă, eram valoros, eram băgat în seamă. Acum ei au plecat, acum sunt pe stânga sau pe dreapta sau nu mai sunt pe niciuna. Am sărit de pe șină, am sărit de pe linie. Nu mai am nicio valoare, nu mai am nicio importanță. Criza valorii, o criză de valoare. O criză pentru care unii se supără și se supără rău. Dar asta se întâmplă cu fiecare. Nu-i nimeni scutit de asta. Cel mai grav, și aici vă rog să fiți foarte atenți, grupa a treia este grupa singuraticilor. Grupa oamenilor singuri. Este acel pericol când în familia ta intră un al treilea party. Nu ești tu, nu ești ea, ci mai vine un al treilea, care poate să fie un prieten din copilărie, care poate să fie un coleg de liceu, care poate să fie un coleg de serviciu și care te vede într-o zi că ești supărată sau supărat și care te întreabă ce ai și tu la un moment dat spui, eu am probleme la acasă, am probleme cu soțul, am probleme cu soția. Și el spune, oh, tu nici nu știi, eu am probleme mai mari sau am avut probleme mai mari. Și încep să facă counseling unul cu altul. Acești oameni singuri. Ei practic nu sunt singuri, dar ei nu se înțeleg cu Dumnezeu, nu se înțeleg cu Iisus, nu se înțeleg cu soțul sau soția, ei se înțeleg cu cineva din afară care face counseling cu ei. Și este un fel de chemistry care are loc între acești singuratici, în ghilimele. Și este foarte periculos. Este foarte periculos ca un om singur să facă counseling sau sfătuire, că asta înseamnă counseling, să sfătuiască o femeie care vine cu probleme. În special aviz păstorilor, aviz predicatorilor, aviz oamenilor la care se merge și se cere sfat. Nu că persoana respectivă și sare pe tine și nu știu ce-ți face, dar cel mai corect este, biblic și corect este, vii cu soțul și vorbim cu soțul. Nu vrei să stăm de vorbă cu soțul, nu vrei ca soțul să știe, nu discutăm dacă nu accepți ca să vină soția, să fie soția de față și să fie și soția martoră la mărturisirea ta, la problema ta. Pentru că niciodată nu știi cum pleznește și unde pleznește și ce se întâmplă. Cu acest gen de grupe de oameni singuri care se sfătuiesc unii pe alții, se mângâie unii pe alții, se încurajează unii pe alții și dintr-o dată sunt în love unii cu alții. Nu râdeți că e foarte grav. Așa se distrug familiile. Și dintr-o dată ți se pare, colegul ăla de la servici sau colegul ăla de la colega aceea de la școală sau de unde, mă înțelege mai bine, mă apreciază mai bine, știe să-mi spună un cuvânt frumos. Țineți minte, există familie fără legământ, familie improvizată, care nu rezistă dacă nu are legământ, dacă nu are ceva pus la temelie, nu rezistă. Ție ți se pare, 6 luni ți se pare că într-adevăr așa e, 1 an poate să ți se pare că e grozav, dar nu e adevărat. Dacă nu găsești soluții cu soțul tău, nu găsești soluții cu nimeni. Dacă nu găsești soluții cu soția ta, nu găsești soluții cu nimeni. Este această pistă și acest culoar foarte, foarte periculos și alunecos. Ca să te simți dus în panta aceasta. Unii frați fac evangelizări și evangelizează femei necredincioase, așa, de unul singur. Și dacă e tânăr, și tânărul evangelizează tânăra, tânăra totdeauna se va relata și se va raporta la el emoțional. Sufletește, se va deschide, sufletește. El, ca bărbat sau ca tânăr, se va raporta la ea fizic. Și așa, cât de sfânt a părut înțelegerea și întâlnirea aceea la început, și cât de nevinovată, că doar numai îi spuneai din cuvântul Domnului și numai un caz de destrăbălare din România a pornit de la un verset. Un verset când un bărbat a salutat o altă femeie cu versetul salutați-vă unii pe alții cu o salutare sfântă. Și de la acest soi de salut și de la acest soi de așa zisă salutare sfântă s-a ajuns la curvie și la destrăbălare. Și la dezastrul familiei. Pentru că ți s-a părut că tu poți să o sfătuiești pe ea sau ea te poate sfătui pe tine. Dacă nu găsești sfat la Dumnezeu, dacă nu găsești sfat la soțul tău și la soția ta și dacă nu împreună cauți soluția, s-a făcut praf totul. David Wilkinson, 6.000 de membri în Square, în piața, scap acum, o piață în New York, în zona unde sunt cei mai mari drug dealers și ganguri și așa mai departe. A primit 10 milioane să-și mute biserica de acolo. Și a spus, nu, Dumnezeu a spus să pun biserica aici. Așa mi-a spus Dumnezeu, să o pun aici, ca să scape prostituatele și drug addicted ăștia. Ăștia care sunt addicted to drugs și mafia de acolo i-a dat 10 milioane ca să-și mute biserica. A spus, nu, n-am nevoie. Și atunci, prin câțiva oameni corupți din media, au zis, facem altceva. Și-au vorbit cu o femeie stricată, care a sunat la ora 2 noaptea și a spus, domnule pastor, domnule David Wilkinson, sunt o membră în biserica noastră, am o problemă urgentă. Femeia plângea la telefon, vă rog să veniți urgent la mine acasă. Acum, nu se mai poate, am probleme în familie. Și l-a spus, bine, într-o jumătate de oră, a luat adresa, sunt acolo. Când a ajuns la ușă, fotografii, reporterii erau pregătiți înăuntru, femeia goală a sărit în gâtul lui și toate acestea au fost nu altceva decât un plan de a-l compromite pe acest om al lui Dumnezeu. Și n-au putut. Vă ziceți, cum n-au putut? Că a apărut în poză acest om în brațe cu o femeie goală. Cum n-au putut să-l compromită? Știți de ce n-au putut? N-au putut. Pentru că la ora 2, când s-a deschis ușa, lângă el era soția lui.
când reporterii au făcut poza, a apărut în poză și soția lui și el. Măcar că a sărit acea femeie destrăbălată și mizerabilă ca să-l compromită, n-a putut să-l compromită. Pentru că sunt forțele întunericului care vreau să-ți distrugă familia, vreau să-ți distrugă casa, vreau să-ți distrugă mântuirea și sufletul. Așa că aveți grijă cine pe cine sfătuiește și cum și unde și în ce fel și căutați sfat numai la Dumnezeu și numai în prezența soțului sau a soției și a copiilor. Familia trebuie să stea la altar, trebuie să plângă la altar dacă trebuie, trebuie să pocăiască la altar dacă trebuie, trebuie să mărturisească la altar dacă trebuie, trebuie să facă orice ca să găsească soluții. Străinul din afară n-are soluții pentru tine. Noi ne trebuie un fel de temporary fast pain relief. Ne trebuie ceva urgent, ceva să lucreze pe moment. Nu e așa. A șaptea categorie de familie și de teren este familia fără carieră, ca familie, sau, dacă vreți, familia carierei. Este o persoană căsătorită cu o carieră, nu cu o soție sau cu un soț, ci cu o carieră, cu un business. Și care, din păcate, are și familie, ca un fel de ceva addition acolo. Și familie, și copii, și soție. Aveam un profesor la universitate care spunea, m-am căsătorit la 45 de ani, avea 3 copii mici, probleme în familie, soția bolnavă, și el spunea, toată cariera mea se duce de repă. Nu pot să scriu cărți, nu pot să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu, că trebuie să am grijă de familie. Dar tu nu ești căsătorit cu o carieră, tu nu ești căsătorit cu un business, ci ești căsătorit cu o soție sau cu un soț. Așa că fie că este o carieră în familia aceea sau chiar două, asta nu e greșit, dar accentul trebuie să cadă pe familie și nu pe carieră. Așa se face că el este la business mai mult ca acasă, involvat la business mai mult ca și cu soțul sau ca și cu soția și așa mai departe. A opta categorie, că am spus sunt nouă, deci nu disperați că nu mai e mult. A opta categorie este familia fără dragoste. Este familia monotonă, am numit-o. Este acea familie, cum spune, căruia îi lipsește dragostea, cum spune Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 6 și 7. Pune-mă ca o pecete pe inima ta. Vorbește de dragoste și spune că dragostea este tare ca moartea. Și gelozia ei este mai tare sau este tare ca locuința morților. Și că apele cele mari nu pot să înnece dragostea. Și după ani și ani, în special, se întâmplă asta că ea vine și zice, dragă, mă mai iubești? Și răspunsul lui este, termină cu prostiile astea. Dar altădată știa să-i spună, te iubesc, tu ești cel mai frumos, tu ești cea mai frumoasă, tu ești cea mai scumpă, tu ești totul. Și zice, chiar așa, come on. Ajungi tu să întrebi și să zici, mă mai iubești? Și este situația aceasta despre care vorbim. Că iubește, dar nu mai este îndrăgostit. Și el răspunde, zice, ți-am spus că te iubesc acum 20 de ani și nu mi-am schimbat părerea. Când o să-mi schimb poziția și părerea, o să te anunț. Ca și când la întrebarea pastorului de la căsătorie este de ajuns să spui, din dragoste? Și el zice, da, și zice tare, cu microfon cu tot. Sparge toate difuzoarele. După aceea, parcă cuvintele sunt pe bani. Parcă are noduri în gât și parcă nu mai are cuvinte frumoase și duioșie și nu mai știe să fie tandru și nu mai știe să fie sensibil sau invers, ea nu mai știe. Este familia care spune, nu mai sunt îndrăgostit. Dar credeți că familia și că dragostea este numai acel honeymoon, numai acea lună de miere? Sau credeți că se poate trăi tot timpul sub impulsul și impresia acestei luni de miere? Alții proverbele spun, Solomon spune că și mierea, dacă o mănânci cu o lingură prea mare, să ai grijă să nu mănânci prea multă miere, ca ajungi să te scârbești de prea multă miere. Dragostea înseamnă mai mult decât un honeymoon. Dragostea înseamnă, cum spuneam de atâtea ori, o declarație că ești gata să morți, o declarație că ești gata să te jertfești, o declarație că ești gata să faci ceva. Dragostea nu este numai cuvinte și declarații și cuvinte frumoase. Este ceva ce dovedești cu fapta. Noi vrem un fel de, de cum se spune, whipped cream, un fel de frișcă, whipped cream, relationship, o relație din asta, numai frișca o mâncăm. Știți, când mâncăm prăjitură, mâncăm numai frișca pe deasupra, sau știu eu. Numai ce ne place. Și dacă nu ne place, nu ne mai place, nu mai e bun de nimic. Foarte ciudată viața avem noi. Însă în familie trebuie să ai, și momente de, drăgălășenie și de frumusețe și de, joc, de distracție. Vă duceți aminte dacă ați văzut comedia aceea în care apare Robin Williams, evreul acela, Mrs. Dub... Am știut să spun, dar am vrut să văd dacă știți. Știți care e problema în familia aceea? Problema că acel tată era foarte atașat de copiii lui și știa să se coboare la nivelul lor și știa să, aibă fun și să, să se bucure în familie, și ea ajunsese să fie foarte obosită din cauza acelor jocuri și acelui fel de a te juca. De câteva luni de zile, un mecanic auto repara pe un, Mercedes, hai să zicem Mercedes sau Cadillac din 79, cum am avut eu unul, și John, care era proprietarul, mergea tot timpul în garaj și zicea: ok, ce mai faci, cum aici, ce mai reparat, ce mai rezolvat, cum ai mai făcut? Și punea mâna pe una și da asta ce-i și asta cum-i, și mecanicul se enerva, în fiecare zi era la fel. Și nu putea să-și facă treaba. Și lua de acolo și muta. Dar dacă muți de asta de aici și pui acolo, dar firul ăsta ce înseamnă? Dar ce se întâmplă aici? Dar explică-mi. Și la un moment dat a fost așa de nervos mecanicul acela, era ora 9 dimineața, deja toată ziua lui era stricată, pentru că John s-a dus din nou peste el și a început să-l acopere cu întrebările acestea. Și l-a zis: ok, ai chef de glume? Ai chef de joacă? Hai să facem un joc. Și lângă garaj, în fața garajului, a făcut un cerc și a spus: să văd cât reziști să stai în cercul acesta. Să nu te apropii de mașină, să nu faci nimic, să nu zici nimic. Și a zis: oh, nu-i problemă, a zis John, care era, n-avea decât chef de glume. Și mecanicul a început să ia un baros și să dea pe mașină, cu toată puterea. Și John râdea. Și mecanicul dădea mai tare. Și John râdea mai tare. Și mecanicul se enerva mai tare și dădea cu ciocanul mai tare pe, munca lui de luni de zile și distrugea toată mașina și toată caroseria și a îndoit toată tabla. Și John râdea. Și la un moment dat mecanicul n-a mai putut să oprit, a pus barosul jos și a zis: nu mai înțeleg nimic. De ce ai râs? Deci, în timp ce tu lăveai de trei ori am ieșit din cerc și tu n-ai observat. Tu erai ocupat să dai cu ciocanul și eu de trei ori am ieșit din cerc și tu nici n-ai observat. Știți ce înseamnă asta? Așa, cu râs cu tot. Înseamnă că unii niciodată nu vor să ia în serios viața. Unii niciodată nu vor să ia în serios familia. Mrs. Duckfire avea nevoie de, un duș scoțian, un duș rece, să vadă, că, într-adevăr, în familie ai nevoie și de glume, dar ai nevoie și de seriozitate, de responsabilitate. Unii jucăm tot felul de roluri, tot felul de, activități. Dar nu ne luăm în serios rolul nostru de soț, de soție, de tată, de părinte, cap al familiei și așa mai departe. Ne jucăm de-a familia. Ca și, nu știu dacă să spun asta sau să nu, I don't know, e târziu deja. Când eram mici, ne jucam de-a tata și de-a mama, nu-i așa? Mary, care avea 5 ani, sau cum o chema pe fetiță, cu frățiorul ei, care era de 3 ani, cu Jonathan, a spus: ok, ne jucăm de tata și de mama. El sunt mama, tu ești tata. Și s-au dus la braț și au sunat la Mrs. Johnson, care era next door, și au spus, când ea a deschis ușa, au spus, ea a zis: oh, hi, Mrs. Johnson, I am Mary, and he is my husband, Jonathan. Și femeia și-a dat seama că ei se joacă de-a familia, se joacă de-a casa, de-a soțul și soția. Așa se joacă copiii. Și ea, ca să ia în serios jocul, a zis: poftiți înăuntru, veniți înăuntru. Și a zis: cu ce să vă servesc? I-a pus, fie servit cu cookies, cu lemonade, cu limonadă. Și la un moment dat Mary a spus, sorry, Mrs. Johnson, we have to go because my husband just wet his pants. Nu râdeți. Totdeauna când cineva se joacă de familia, totdeauna se întâmplă așa ceva. Totdeauna când cineva nu ia în serios, totdeauna se întâmplă așa ceva. Mai devreme sau mai târziu trebuie să spui, ok, familia e pentru oameni mari, familia e pentru oameni pocăiți, familia e pentru oameni serioși, familia e pentru oameni care știu să-L implice pe Dumnezeu în viața lor. Și noi nu vrem să ne luăm în serios. A noua este familia nedefinită sau familia fără identitate. Dumnezeu face orice lucru pentru un scop. Se face orice lucru frumos la vremea Lui. Eclesiastul 3:14. Aduceți aminte de prima lecție, acea lecție care v-a mișcat și v-a măcinat pe mai mulți cu diferențele, cu partea stângă, partea dreaptă, cu tot felul de diferențe. Cu logica Lui pe partea stângă, cu emoțiile Lui pe partea dreaptă, cu aceste dezechilibre și aceste contrabalansări care au loc în familie. Din cauza însă stresului din viață și de peste familie, El are momente de cade în partea emoțională. Cât e El de logic și de rațional, cade și într-o pasivitate și într-un pesimism și într-un fel de stres din acesta și într-un fel de emoție. Și atunci ceea ce încearcă ea este ca să-l rescue, să-l scape, să-l elibereze. Și asta este cel mai periculos lucru care poți să-l faci. Este bine să-l lași, pentru că își va reveni de acolo, va ieși de acolo. Intră în peștera lui, se retrage, se închide, este hurt in his feeling, dar tu n-ai voie să-l puști. Să-l lași pentru că își revine. Dacă atunci încerci să-l scapi, să-l eliberezi, nu funcționează. Trebuie să înțelegi, el e diferit, tu ești diferită. Niciunul nu este rău. Niciunul nu este... Numai faptul că este altfel și este diferit, asta contează. Trebuie să înțelegi. Petru, capitolul 3, versetul 7. Purtați-vă cu înțelepciune, purtați-vă cu ele în măsura în care le cunoașteți. Noi încă nu ne cunoaștem bine unii pe alții, vorbind ca soț și soție. Nu avem răbdare unii cu alții. Nu încercăm să-L înțelegem pe celălalt. Vrem totdeauna să-L scăpăm de acolo, să-L scoatem de acolo. El s-a retras de acolo. Și de obicei are problemele lui. Când intră într-o asemenea zonă, iese, se plimbă, face sport, whatever, se duce și cumpără ceva, aparate de fotografiat. Problema mea era că eu cumpăram cravate. Când aveam probleme, de exemplu, la seminar cu colegii spuneau, acum iar o să te duci să cumperi o cravată. Când eram nervos și eram supărat, mergeam și cumpăram o cravată. Nu ca și când nu mai puteam. Aveam colegi care și la, glumeam noi, și la pijama își puneau cravată. Dar asta se întâmplă cu fiecare. Fiecare are o chestie a lui care o face. Intră în zona lui de umbră și atunci merge și ori caută ceva, ori repară ceva, nu-i nimic stricat de el, repară ceva. Ea se plimbă sau cumpără jucării sau te mirce. Totul trebuie însă înțeles. Și sunt lucruri practice, sunt lucruri... Ea poate să intre într-o zonă de umbră și să contrabalanceze în partea de logică. Și atunci este foarte logică, este foarte argumentativă, este foarte critică, este foarte... toate le ia de la un capăt la altul. Și el încearcă, de asemenea, să o scape, să o salveze și nu poate, că mai rău îi faci. E bine să o lași, că își revine. Își revine singură. Ce înseamnă însă și ce este valoros este că adânc în ființa lui, el are o fântână de emoții. Cât pare el de logic și de dur și de închis și de rece, în adâncul lui, în ființa lui, are o fântână adâncă de emoții. Are așa un potențial de emoții și de trăiri sufletești și de bunătate și de dragoste. Tu trebuie însă să nu acoperi fântâna aceea, să nu înfunzi, să nu umpli cu pietre. Și cât e ea de emoțională, adânc în ființa ei, ea are o fântână de înțelepciune, de logică, de inteligență. Și tu trebuie să o descoperi fântâna aceea și să o cultivi și să nu o îngropi și să nu o acoperi și să nu o umpli cu pietre. Asta e responsabilitatea ta. Ca familia să aibă într-adevăr identitate. Și pentru încheiere vreau să vă dau o rețetă. Este o rețetă de fericire. Și aș vrea să luați un creion și o hârtie să scrieți rețeta asta. Cum face soția când vorbește la telefon și ia rețete. Rețete de pâine, pentru că nicăieri nu se poate mânca pâine mai bună decât la românii din Phoenix. Și mai departe. Să vedem dacă mă luați în serios. Nu știu. Adevărata rețetă este Coloseni, capitolul 3, de la versetul 12 la 17. Dar am pus rețeta aceasta într-un limbaj al secolului 20. Pentru că poate mulți v-ați gândit, hă, americanul ăla a venit vineri seara cu o cutie de cereal. Și și-a permis să-l compare pe Domnul Iisus cu cerealul și cu nu știu ce. Știți ceva? Domnul Iisus pe vremea lui a vorbit despre oi, despre capre, despre albine, despre plugari, despre turnul Siloamului, despre poarta cea strâmtă, a vorbit despre urechea acului. S-a folosit de exemple din timpul lui. N-a putut vorbi atunci despre freeway și despre cereal și despre social security number. S-a folosit de exemplele care au fost. Pentru că nimeni n-a știut să folosească mai tare ca Domnul Iisus exemple și ilustrații. Să ia o ceașcă de bunătate și se adaugă un strop de bunăvoință. Se amestecă cu multă înțelegere ca apoi să se adauge un strop de politețe, de respect. După ce se amestecă bine, se acoperă totul cu dragoste. Se stropește cu veselie și se servește cu dărnicie și cu zâmbetul pe față soțului, soției și celor din casă. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl.